สวัสดีครับผมครูเล็กฟิสิกส์ตอนนี้คุณกำลังรับฟังรายการครูข้างบ้านรายการที่บอกเล่าเรื่องราวของนักเรียนซึ่งอาจมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด
ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการครูข้างบ้าน EP นี้ EP ที่15นะครับก็วันนี้มีเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังจริงๆแล้วต้องบอกว่า EP นี้น่าจะเป็น EP ที่ผมอยากจะตั้งคำถามฝากไปให้ทุกท่านได้คิดนะครับคำตอบอาจจะไม่มีถูกผิดหรอกครับเพียงแต่ว่าอยากจะทราบให้พวกเราตั้งคำถามพวกเราได้สะกิดตัวเราเองดูบ้างว่าเฮ้ยถ้าเจอคำถามเนี้ยเราคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ EP ที่15นี้นะครับผมขอเสนอตอนว่าเมื่อนักเรียนของผมถามว่าเขาผิดไหมคำถามกับถามว่าเขาผิดไหมเนี่ยมันเป็นคำถามที่น่าสนใจครับโอเคก่อนที่เราจะไปถึงตรงจุดนั้นเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าพูดโดยทั่วไปนะครับพูดโดยทั่วไปเนี่ยเราพบว่าเวลาเรารู้ว่าคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทหรือคนที่เราคุ้นเคยเนี่ยได้ตายจากหายไปจากชีวิตเราตลอดเลยก็คือหายจากชีวิตตลอดไปเลยนะครับถ้าเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันก็มันก็มีเสียใจมันก็มีการอาลัยอาวรณ์บ้างหรือคนที่เราเห็นอยู่บ่อยๆปรากฏว่ามีอยู่วันนึงเราไม่เห็นเขาแล้วเรามารู้ว่าเขาเสียไปแล้วเนี่ยมันก็มีอาการใจหายบ้างนะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่รักกันคนที่สนิทกันโอ้แน่นอนครับความเสียใจมันก็ต้องมากขึ้นก็มีความคิดถึงมีความอะไรเกิดขึ้นมากขึ้นแน่นอนครับทีนี้ในชีวิตของคนเป็นครูเองก็เช่นเดียวกันครับในการเป็นคนเป็นครูเองเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่ว่ากับการที่เราต้องไปงานศพของเพื่อนร่วมอาชีพไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่อายุมากกว่าอายุใกล้เคียงกันหรืออายุน้อยกว่านะครับมันถือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยตามภาษาคนและด้วยตามภาษาคนที่ร่วมอุดมการณ์กันมาบางคนเรารู้จักกันมาเราเห็นเลยว่าเขาทำอะไรเพื่อประเทศเขาทำอะไรทำตามหน้าที่ของตัวเองอย่างไรทำเพื่อเด็กอย่างไรเนี่ยบางครั้งหรือบางคนก็เสียดายที่เขาได้จากไปเร็วเกินไปแน่นอนครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยนะครับว่ามันมีครูสักกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครูทั้งหมดที่จะต้องไปงานศพของนักเรียนนะครับนักเรียนตัวเองนี่แหละครับคือเหมือนพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็สอนให้เราตั้งสติเรามีสติเรื่องเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายว่ามันเป็นเรื่องตามธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องเจอแต่ด้วยความที่ว่าพอเขาเป็นนักเรียนของเราความผูกพันความพันผูกความรักความอะไรมันก็มีอยู่เพราะนั้นเมื่อเขาจากไปเนี่ยมันก็มีอาการมีจะให้ยอมรับอย่างรวดเร็วคงไม่ได้เช่นเดียวกันครับชีวิตผมเองผมตลอดวิชาชีพครูนะครับจริงๆถ้านับตั้งแต่ตอนเป็นติวเตอร์ด้วยเนี่ยก็ไปงานศพของนักเรียนตัวเองนี่แหละครับมันก็เป็นความรู้สึกอีกอย่างนึงที่ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะมาครับถ้าพูดกับเขาได้บางครั้งก็อยากจะพูดกับเขาว่าจริงๆเนี่ยเป็นนักเรียนอ่ะไม่ควรตายก่อนครูนะมันไม่รู้ความรู้สึกส่วนตัวผมด้วยหรือหลายคนก็อาจจะมีมุมมองไปอีกแบบนึงนะฮะก็ทีนี้ในวันก่อนได้มีโอกาสนั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนคนหนึ่งนะครับเอาสมมุติว่าตั้งชื่อเขาว่าก็ชื่อ X ละกันนะครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ X แล้วก็เราก็พูดถึงการจากไปของนักเรียนคนหนึ่งนะครับเอาเป็นตั้งชื่อว่า Y แล้วกันคุยกับ X เรื่องการจากไปของวายว่าก่อนหน้านั้นเราทั้งคู่เนี่ยทำอะไรบ้างเรามีปฏิสัมพันธ์เรามีกิจกรรมกับวายวายสำหรับครูเป็นอย่างไรวายสำหรับเอ็กเป็นอย่างไรแล้วก็เลยเปลี่ยนความคิดเห็นไปว่าก่อนที่วายจะเสียชีวิตเราทำอะไรอยู่พอตอนที่วายเสียชีวิตเราไปช่วยไอ้นู่นนี่นั่นพูดกันไปเรื่อยนะครับก็มันก็มีทั้งเรื่องราวที่พอเรานึกถึงคนที่เราผูกพันด้วยเนี่ยมันก็มีถึงทั้งเรื่องราวที่แบบ ชวนให้ยิ้มได้มีเรื่องราวชวนให้คิดถึงมีเรื่องราวที่ดราม่าเรียกน้ำตากันนะครับแต่เป็นความรู้สึกว่าวายอะแม้ว่าเขาจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนะแต่ความทรงจำที่เรามีต่อเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่กับเรานะครับทีนี้จู่ๆเอ็กก็พูดถึงนักเรียนอีกคนหนึ่งเอาตั้งชื่อว่าเมื่อมี X มี Y ตั้งชื่อว่า Z ละกันครับ X ก็พูดถึง Z X เล่าให้ฟังว่าตอนที่ Y เสียชีวิตเนี่ยทุกคนที่รู้จัก Y นะครับเพื่อนๆในห้องตัวครูตัวญาติพี่น้องตัวอะไรต่างทุกคนเสียใจครับทุกคนเสียใจแสดงอาการออกเลยว่าเสียใจอะไรอาวรณ์แต่Z เฉยๆเฉยๆในที่นี้ก็คือก็ไม่ได้แสดงอาการว่าเสียใจและก็ไม่ได้แสดงอาการว่าดีใจอะครับ X ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยมันก็เพื่อนนะแล้วทำไม Z มีอะไรเหรอทำไมเฉยก็เลยรวบรวมความกล้านิดหนึ่งนะฮะก็เข้าไปถาม Z ว่าทำไมวายตายไปแซดไม่เสียใจเลยเหรอสิ่งที่แซดตอบกลับมานะครับมันเป็นสิ่งที่จุดประกายจุดให้ผมสะดุดสะกิดขึ้นมาเลยว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราจะคิดเหมือนแซดหรือเปล่าแซดบอกงี้ครับแซดบอกว่าจะให้เขาเสียใจอะไรอีกเพราะสิ่งที่วายได้ทำกับเขาเนี่ยเขาเสียใจมามากพอแล้วโอ้โหสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเราไม่ได้เจตนาที่จะดิสเครดิตผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือผู้ที่จากไปแล้วแต่ที่นำเสนอตรงนี้เพื่อที่จะให้เรามองในมุมมองของแซดนะครับให้มองในมุมมองของแซดว่าถ้าเราเป็นแซดเราทำอย่างไรเรารู้สึกงี้เราผิดไหมเรื่องราวก็คือเอ็กเล่าต่อครับว่าสาเหตุที่แซดบอกว่าจะให้เขาเสียใจทำไมอีกก็ตอนที่วายทำกับเขาเนี่ยตอนที่วายยังอยู่วายทำกับเขาทำให้เขาเสียใจมามากพอแล้วก็คือคนเรานะครับมนุษย์เรามันมีสองด้านครับมนุษย์เรามันมีสองด้านอย่างวายเองเขาก็มีด้านที่เขาทำดีให้ทุกคนได้ประทับใจในตัวเขาเขาก็มีด้านที่เขาไม่ดีอาจจะเกิดจากปัจจัยสังคมต่างๆอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมเกิดจากตัวเขาเองหรืออะไรต่างๆเอาเป็นว่าเอาเล่าในส่วนที่มันเป็นตัวข้อเท็จจริงแล้วกันนะครับแซดเล่าให้ฟังว่าวายเนี่ยมีการบูลลี่เขาอย่างหนักเกี่ยวกับหน้าตารูปร่างเป็นลักษณะของคือบอดี้ชาร์มิ่งเลยอะครับแต่ตัวแซดปกติเป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่ไม่พูดไม่จาบางครั้งผมเดานะครับผมเดาเอาว่าอาจจะเพราะเวลาวายบูลลี่เขาในเรื่องของส่วนนี้เนี่ยเขาเงียบพอเขาเงียบวายนึกว่าอาจจะนึกว่าเขาไม่ถือสาแต่จริงๆตัวแซดอาจจะเก็บไว้ข้างในเก็บความรู้สึกนี้ไว้จนรู้สึกว่าตัวเองถูกทำร้ายทำให้เสียใจนะครับทีนี้เขาก็ตั้งคำถามว่าถ้าวายจากไปหรือใครสักคนหนึ่งที่เคยทำร้ายจิตใจเขาจากไปเนี่ยโอเคเขาไม่ได้ยินดีแน่นอนครับเขาไม่ได้แสดงความยินดีเขาไม่ได้แสดงความเสียใจด้วยเขาผิดไหมการที่เขาเฉยๆท่านผู้ฟังครับตัวผมเองเนี่ยในฐานะคนที่ยอมรับครับว่าตัวผมเองเนี่ยส่วนหนึ่งผมเองก็เป็นคนที่เคยโดนบูลลี่ในเรื่องของหน้าตาในเรื่องของลักษณะท่าทางและตัวผมเองโตมาในสังคมที่มองว่าการบูลลี่การคุกคามการแซวคนอื่นให้เขาได้อายในเรื่องของหน้าตาท่าทางหรือบุคลิกภาพของเขาเนี่ยตอนนั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องตลกมองเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำกันตอนนี้ผมกำลังเอาตัวผมเองเนี่ยถ้าผมคิดถ้าสมมติว่าผมเป็นแซดแล้วถ้าผมเจอสิ่งต่างๆที่แซดเจอเนี่ย แล้วผมจะเฉยๆเหมือนกับแซดไหมนี่เป็นสิ่งที่พยายามจะจินตนาการนะครับก็ผมก็หาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกันก็ท่านผู้ฟังล่ะครับถ้าผู้ฟังถ้าถูกคุกคามถูกบูลลี่ทำให้เสียใจมากถ้าคนคนที่เขาบูลลี่เราจากเราไปโอเคเรารู้จักเขาแล้วเขาทำอย่างนี้กับเราพอเขาจากไปแล้วเราไม่เสียใจเนี่ยเราผิดไหมคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าเฮ้ยก็คนจากไปแล้วไงก็โอ้โหสิก็ไม่ควรจองเวรจองกรรมผมว่าจริงๆแซดเองก็ไม่ได้จองเวรจองกรรมแล้วควบคุมอโหสิให้นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่แสดงออกว่าเขาเสียใจแค่นั้นเองถ้าเราเอาเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องว่าสิ่งที่ทุกคนพึงหรือควรปฏิบัติเมื่อมีผู้วายชนจากไปเนี่ยแล้วต้องแสดงอาการเสียใจเนี่ยผมว่าแซดอาจจะโดนคนมองในแง่ลบนะครับแต่ถ้าเรามองในมุมมองของแซดสิ่งที่เขาทำอาจจะไม่ผิดก็ได้เป็นสิ่งที่น่าสนใจพอตั้งคำถามนี้แล้วทำให้นึกถึงข่าวเร็วๆนี้ก็คือข่าวกรณีที่ว่ามีน้องไม่แน่ใจว่าอายุประมาณ 12-14 เนี่ยครับก็เขาได้ส่งข้อความเป็นกระดาษเนี่ยครับเขียนให้กับหน่วยงานที่ไปอบรมในโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องเกี่ยวกับแบบประมาณว่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กเรื่องการรักษาสิทธิของตัวเองเด็กของเด็กเนี่ยครับก็คือน้องคนนี้เขาโดนผู้ปกครองบอกว่าให้แต่งงานหลังจากจบหลังจากอายุประมาณ14นะฮะก็ให้แต่งงานกับผู้ใหญ่วัยประมาณ50นะวัยประมาณ5อายุประมาณ50ซึ่งตัวน้องเองเขียนมาในข้อความเนี่ยว่าน้องอยากจะเรียนต่อน้องไม่อยากจะใช้ชีวิตอย่างนี้ก็คือคงจะประมาณว่าอยากจะเรียนให้ได้มากที่สุดแล้วไปทำงานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นความต้องการของผู้ปกครองผมก็เกิดคำถามก็คือว่าการที่น้องเขาไม่ทำตามความต้องการของพ่อหรือแม่เนี่ยเราจะถือว่าน้องเขาเป็นลูกอกตัญญูไหมเรามีการนิยามของคำว่าลูกกตัญญูไว้แค่ไหนเราวางกรอบไว้แค่ไหนว่าลูกกตัญญูเนี่ยจะต้องเท่านี้ต้องเท่านั้นถ้าทำนอกเหนือจากนี้เป็นลูกอกตัญญูหมดเลยการที่น้องเขาถ้าน้องเขาไม่ได้ทำตามความต้องการของพ่อแม่เพราะน้องเขามองว่าเขาอยากจะทำอยากจะไปพัฒนาตัวเองอยากจะเรียนต่อเพื่อที่จะทำให้ตัวเองชีวิตตัวเองดีขึ้นที่ไม่ใช่จากการแต่งงานจากผู้ชายที่เขาไม่ได้รักจากผู้ชายที่เขารู้สึกว่าอายุมากเกินไปสำหรับเขาผิดไหมนึกถึงตอนประเทศไทยในสมัยก่อนๆที่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกตกเขียวไหมฮะผมน่าจะเป็นยุคปลายๆของการตกเขียวที่ว่าเรื่องการนำลูกสาวให้มาทำงานกับนายหน้าในกทม.หรือในส่วนต่างๆเมืองใหญ่ต่างๆเกี่ยวกับการทำอาชีพบริการเนี่ยแล้วพอได้เงินมาลูกก็ส่งเงินไปให้พ่อแม่ไม่ว่าจะปลดหนี้ปลดสินไม่ว่าจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นคำถามก็คือว่าถ้าตอนนั้นเด็กหรือผู้หญิงตอนนั้นไม่ทำตามความปรารถนาของพ่อแม่จะถูกตราหน้าว่าเป็นลูกอกตัญญูหรือเปล่าหลายๆครั้งครับหลายๆครั้งเราวางคำว่าคุณธรรมจริยธรรมหรือศีลธรรมเนี่ยผมมองว่ากว้างเกินไปนะครับแล้วเราใช้ในการเอามาพิพากษาเอามาตัดสินคนโดยไม่ดูบริบทอย่างละเอียดในมิติที่ลึกขึ้นเนี่ยคนเหล่านั้นก็ถูกเราชี้หน้าตราหน้าว่าเป็นคนเลวเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีเยอะไปหรือเปล่ากรณีที่เกิดขึ้นกับเคสนักเรียนของผมหรือกรณีที่เกิดขึ้นกับน้องที่โดนผู้ปกครองให้แต่งงานกับคนที่อายุมากกว่าทั้งๆที่น้องเขาอยากจะเรียนต่อเนี่ยเรามองว่ามันถูกหรือเรามองว่ามันผิดล่ะถ้ามันถูกลองตั้งคำถามสิครับว่าตั้งถามต่อไปว่าถ้ามันถูกทำไมมันถึงถูกและเช่นเดียวกันถ้าเรามองว่ามันผิดทำไมมันถึงผิดสังคมของเรามันควรจะไปในทิศทางใด ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมว่ามันควรจะเริ่มต้นจากเด็กๆครับเราเนี่ยไม่กี่ปีเราก็ตายหายจากโลกนี้ไปจากประเทศนี้ไปแต่เด็กๆล่ะครับเขาอยู่มากกว่าเราแน่นอนถ้าเราว่ากันตามอายุใครเราควรสร้างกรอบมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือด้านการตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งไว้แค่ไหนกันนะครับอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าในหลายๆครั้งครับคนที่ทำดีคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีหรือคิดว่าตัวเองเป็นคนมีคุณธรรมนะครับผมก็อยากฝากไว้อย่างหนึ่งว่าการบางครั้งการที่เราสวดมนต์ได้ทุกบทการที่เราแผ่เมตตาได้คล่องอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราเป็นคนดีนะครับดังนั้นอย่ายัดเยียดความเป็นคนดีใส่ใครอย่ายัดเยียดคุณธรรมจริยธรรมใส่ใครสักคนหนึ่งแล้วตัดสินเขาด้วยกรอบของเราด้วยมาตรฐานของเราฟังบริบทชีวิตเขาฟังรายละเอียดชีวิตเขาแล้วดูว่ามันเขาท่าไหมมันโอเคไหมตอนนั้นมันก็ไม่สายครับที่เราจะตัดสินเขานะครับก็ EP นี้ก็สั้นๆครับ EP นี้ก็ประมาณจริงๆมันควรจะประมาณเท่านี้แหละครับก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอกันใน EP ต่อไปในเรื่องอะไรก็ติดตามกันต่อไปเลยนะกันครับวันนี้อาจจะได้ยินเสียงฝนตกนิดนึงเพราะว่าบันทึกเสียงตอนเข้าสู่หน้าฝนพอดีเลยนะจริงๆมันต้องหน้าหนาวนะครับแต่ว่าภาคใต้มันหน้าฝนตกพายุจะเข้าพอดีเลยครับก็ขอบคุณทุกคนครับเจอกันเมื่อชาติต้องการครับสวัสดีครับ
นี่คือครูข้างบ้านสำหรับ EP นี้ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการครูข้างบ้านได้ทางแอปพลิเคชันฟังพอดแคสต์อย่าง Anchor Spotify รวมถึง YouTube ช่วยกดไลค์กด Subscribe ติดตามพร้อมคอมเมนต์ความคิดเห็นได้นะครับผมครูเล็กฟิสิกส์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ